በዚሁ ተሰናበትን።
ለአሁኑ ሰላም፣ ደህና
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22-16-31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራትና ንሎሚ ሰንበት መቐፀልታት ማለት ዝጀመርናዮ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተካየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቅንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከም ዝፈረሙ ይዝከር። ነዚ ትእዛዝ እዚ ንኸብሩ ክልተ ሰሙይ ሕጊ ተጋቢዞም ኣለዉ። ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ከምኡውን ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ኖርዌይ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ።
ዘይ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ዓድታት ናብቲ ዘይምልከቶ ነባሪ ከይከይድ ብቀጥታ ከይጎድእ ጥንቃቐ ይግበር እዩ። እዚ እውን ካብ ግምት እተወ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ መእተዊ ናይ ዘ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ሓገዛት ንሂማኒቴርያን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓገዛት ከይቋርፁ እዙይ ክንቅፅል ኢና። ሌጂትሜት ብዝኾነ ትራንዛክሽን ቻነል ሓሊና ብርዳታ ዝህቡ ንኣብነት ኣካላት ኣቢልና ከም ዝቕፅሉ እዙ ኣካተት ከም ዘይኽእል ኢሳያስ እውን ከም ዘበሎ እዚ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ምስ ወፀ ብቀጥታ ካብዚ ወፃኢ ዝኾኑ ትካላትን ነገራትን ዝብል ሊስት ወፅኡ ነይሩ። ስታሻ መዓልቲ መፈፀሚ ዝኸውን ሓዲኡ ማለት እዩ እምበር ብዙሕ ሕግታት እዩ ገና ክወፅእ ትፅቢት ንገብር እዚ መፈፀሚ ዝኸውን ኣብኡ ንሪኦ ብግልፂ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሎም ዝኸዱ ነገራት ኣብዚ ማዕቀብ ክሓልፉ ከም ዘይብሎም ስለዚ እዚ ብግልፂ ኤክስክሉድ ካብ ዝተገበሩ ኣብዚ ከየቱ ካብ ዝተገበሩ ምኳኑ ግልፂ እዩ። ካብኡ እቶም ትካላትን ሰባትን ሰብ ህዝቢ ክፈልጦም ድዩ ዝብል ገና ይንፈለጥ ናይ ብሓቀይ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ኣብ ገሊኡ ብግልፂ ተጠቂሶም ብፍላይ ኦፊሻላት ዓበይቲ ዝፍለጡ ክኾኑ ከሎ ብግልፂ ገሊፁ ንረኽቦ። እዚ ግን ገና ኣብቲ ዝወስድዎ ሜዥር ኣካይድኡ ነቲ ዝሓሰብዎ ዓላማ የድማዕልና ዶ ካ ዝብል ዝብገት እዩ ዝመስለኒ ናይ ዘፈፃፅማ እውን እምበር ገና ክንሪኦ ኢና። ከምቲ ዝበልኮ ግን ሓንሰቦ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝውሰድ ዝብል ምክንያት ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሚሊዮናት ሰባት ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብኣቶም ወፃኡ እዚ ኩናት ክቅፅል ሓጋዝ ዝኾነ ናይ ካሊእ ዓዲ መንትርፊ ዝቆመ ኣካል ክኾን ይኽእል ኢና። ኣብነት ብዛዕባ ሚሊዮናት ፖቴንሻል ኢና ንዘራረ ዘለና ግን ዲስክሬሽን እዩ ዝህቦ መሪፆም እቶም ሰባት ወይ ትካላት ክምረፁ እዮም ማለት እዩ። እቶም ዝውሰዱ ተግባራት እውን ማዕቀባት እውን ብዙሓት እንዲዮም ኣንቶ ከም ተገልፀ ኣየናይ ንተወሰድና እዩ ዘድምዕ ዝብል በቶም ቤት ዕዮታት ይኽውሳእ። ስለዚ ምስዚ ጠሜርካ ክትሪኦ ከለካ ዝርዝር ንህዝቢ ግልፂ ኮን ድዩ ኣይኮንን ዝብል እውን ቅርብ በዚ ዝሓልፍ ይመስለኒ። ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣክሰስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መስርሕ ስለ ዘሎ ናይ መንግስቲ ውሳነታት ህዝቢ ፈልጦም ቤት ፍርዲ እውን ኣቢልካ ዝርከበሉ ዕድል ክህሉ እዩ መንግስቲ ብቐጥታ ንድሕር ዳኣሊስተ ገይርዎ። ስለዚ ናብኡ ዝቀረበ ይመስለኒ።
ናብታ ትቕፅል ሓደ ሰማዒ ዝለኣኸልና ሕቶ እዚ ኣዋጅ ማግነትስኪ ተደጋጋሚ ይጥቀሰሎ ሞ እንታይ ምዃኑ ተኸታተልትና ዝሰፍሐ ርድኢት እውን መታን ክህልዎ ብዛዕባ እንተብርሁልና ክሳብ ሕዚ በዚ ኣዋጅ እገዳ ዝተነብረሎም ኣካላት ብወግዕ ዝፍለጥ እንተልዩ እውን ኢሳያስ ኣብዚ ርእቶ ኣበላ
ያሁነለይ ገብራ እሞ ናብታ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ሕቶ ቅድሚ እንታይ ሓንቲ ትሊስትን ከብርሃ ዝልክቦ ነገር ኣላ ካብቲ ናይ ኣዋ ቅድሚ ሕዚ ዝተሓተ ሕቶ ማለት እዩ። ትሊስት ከመይ ክወፅእ ዝብል ሙሉእ ብተወሰነ መልክዕ ገሊፅዎ እዩ። ኣረባ ግዜ ናይ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ዝበሃል ኤፍኦኣይኤ ሪኩዌስት ገይሩ ኦፊሽሊ ንኾነ ትካል እቶም እግድ ዝገበረሎም ሰባት ክንዝርዝር ሰብስልጣናት ይኹን ውቅ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንክወፅእ ሕቶ ቅሪቡ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ። ስለዚ ዝርዝር ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣረባ ግዜ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነጥቢ ክብረ ዘለኹ እዚ እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንካልኦት ሰባት እውን ሰላማውያን ሰባት ወይ ድማ እቲ ነገር ዘይምልከቶም ከመይ ቤካ እዩ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ዝምልከት ቀጥታ ካኣቱ ከምቲ ዝገለፀ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ዝበሃል ስጉምቲ እውን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ነገር ኣሎ። ታሪካዊ መያፁ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኢምፕሊኬሽን ውስ ከዚ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብል ሕፅር ኣቢለ ክገልፆ እየ። መጀመርያ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ማለት ናይ ራሽያ ሞልዶቫ ሰርጊ ማግነስቲ ሩል ኦፍ ሎው ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝበሃል ብ2012 ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተፈረመ ሕጊ እዩ። ታሪካዊ ማጹ አብራሻ ዝርከብ ናይ ታክስ ሎየር ነይሩ ዝል ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ተሐዘ ኦዲት ዝገብር ኢንቨስቲጌት ዝገብር ሎየር ነይሩ እቲ ሎየር ናይ ራሻ ኦሊጋርክ ዝኾኑ እቲ ሙስና ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰር ትንተሎ እንተቀተለ ሰብ እዩ እቲ ማግነሲ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ፕሬዚዳንት ኦባማ 2012 ትፈርሙ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ዝርዝር ክንኣት እዩ ንኽእልና ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣ መሰል ከቢድ ግፍዒ ዝፈፀሙ ሰባት ትካላት ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ እውን ዝሕተቱ ሰባት ዝሕመዩ ሰባት ተሓታትሊ ክኾኑ ዝገብር ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ቅድሚ ዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ናይ ሴነት ቢል 1183 ዝበሃል ኣሚን ናይ ኮንግረሽናል ሪዞሉሽን ኣብኡ ተጠቂሱ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት እንድሕጠጦ ዘይበለ እዚ ስጉምቲ ክንወሰድ ኢና ዝብል ቶም ዓንተወር ዝገለፁ ስጉምትታት ማለት እዩ ብዝርዝር ዝገለፀ ሕጊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሃውስ ሪዞሉሽን ያው ኣይወፀን ምክንያቱም 2020 ቅድሚ ምፅዳቁ ያው ኤክስፓየር ስለዝገበረ ከዚ ንዑ ዝትክእ ካሊእ ናይ ሃውስ ቢል 445 ዝበሃል ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ኣብቲ ክወፅእ እዩ ዘሎ ናይ ሴኔት ሪዞሉሽን እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ተቀሱ እዩ እንድሕር ኩናት ጠጥ እንድሕር ዘይበለ እቶም ቅድሚ ኩነታት ወይ ድማ ኮንዲሽንስ እንድሕር ዘይትማልኡ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ይገልፅ እዩ ካብቶም ዋና ዋና ስጉምቲ ዝገበሮም ነገራት ሓደ እዩ ሕተት ሰብኣ መሰል ዝገበሩ ኣብ ምስ ኮራፕሽን ዝተዓዘ ነገር ወይ ድማ ሩል ኦፍ ሎ ናይ ሕጊ ሉኣላውነት ልዕልናን ናይ መረፃ ክግበር ከሎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ንከይግበር ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ትካላትን ሰባትን ብዚ ሕጊ እዚ ተሓታቲ ክኾኑ ዝብል ሕጊ እዩ ብጣዕሚ ሲሪየስ እዩ ንብረት ምውራስ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝኾነ ቁጠባዊ ርክብን ንግድን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ኩሉ ነገር ክቋረፅ ዝኽእል ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ ሕጊ እዩ እሱ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ምስ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ተጠቂሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሶፋር ክሻዕ ሕዚ ግን ትገበረ ነገር የለን ያው ብሕጊ ደረጃ ግን ወፂኡ ኣሎ ወይ ድማ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሓድዩ መንገዲ እሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት
ሙሉእ ኣብዚ ትውስኮ እንተሃልዩካ
ምናልባት ቅርብ ምሕዋስ ዘሎ ይመስለኒ ሞ ንሕዝ ዝወፀ ትእዛዝን ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃልን ቅርብ ማዓረ ጌርካብ ምርኣይ ኣብ ዝተወሰነ ርአ ነይረ ሞ ቅርብ ንምብራህ ሕዚ እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ኦደር እቲ ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃል እውን እቲ ፕሬዚደንት ከቢድ ነገር ክፍጠር ከሎ ንናይ ኣሜሪካ ድሌት ንናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ዝፃባእ እቲ ፕሬዚደንት ብፍሉይ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘኽእሉ ተመስርሓት እዮም ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ኣለዉ እዚኣቶም ዝተፈላለዩ መስራሓት ኣብዚ የመሳሰሎም እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ኣፈላላይ ከኣሎም ንኣብነት እቲ ማግነትስኪ ኣክት ዝበሃል ብቐንዱ ኣብ ውልቀ ሰባት ኮይኑ እቶም መልዕሊ ዝኾኑ ልዑል ዝኾነ ናይ ሰብኣ መሰል ግህፈትን ብልሽውናን ኮራፕሽን ኣብዚኦም መሰረት ታሪካዊ መፃፀብ እውን ኣብ 2017 ክሰፍሕ ከሎ እውን ካብ ሩስያ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ተግባራዊ ክኸውን ክግበር ከሎ ብግልፂ ሰብኣ መሰላት ዝተሓሱ ሰባት ንኣብነት ዝተወሰነ ዓቐብ ክግበረሎም እዩ ዘኽእል ብኡ መስርሕ እውን እዩ ንኣብነት ንናይ ኤርትራ ናይ ሰራዊት መራሒ ጀነራል ፊሊፖስ ኣብ ዝሓለፈ ጉንበት በዚ መስርሕ እዙ ኣብ ትግራይ ሰራዊቱ ዝገበርዎ ከፊት ሰብኣዊ ፅሕፈት ብግልፂ ዶኪመንት ዝተገበረ ዝተወሰነ ክስታት ክውሰደሉ ዝተገብረ እቲ ናይ ሕዚ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ግን ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ እቲ መሰረቱ ንኣብነት ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ገበን ምፍፃም ወይ ከዓ ፅሕፈታት ምፍፃም ጥራሕ ኣይኮነ ተጋዳላይ ምኳን ሓላፊ ምኳን መንግስቲ ምኳን ዘይዝከል ናብኡ ኤሊጅብል ይገብረካ ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ኣብዚ የፈላለዩ እሞ እዚኣ ንምሳኺ እየ
ፅቡቅ እቲ ናይቲ ትእዛዝ ስፍሓት ብዝርዝር ገሊፅኩምዎ ኢኩም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ክልል ኣምሓራ ወይ ዘይስሩዕ ሓይልታት ኢሉ ዝጠቕሶም ከምኡ እውን ሕወሓትን እዮም ተጠቂሶም ዘለዉ ካብ ሓንቲ ተኸታታሊትና ናይዚ መደብ ዘቕረበቶ ሕቶ ከበግስ እቲ እገዳ ከመይ እዩ ክሰርሕ ንኣብነት ንሕወሓት ከመይ ክሰርሕ ይኽእል ሳዕበይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ከመይ ክፍለ ይኽእል ዝብል ሕቶታት ኣቕባትና ኣላ እሞ እስቲ ኣብዚ ዘለኩም መልሲ ኣብኡ እናሃለካ ኣቶም ሉ ትቕፅል ትኽእል ኢኻ
ብዙሕ ዝብሎ እኳ የብለይ ብፍላይ ንምንታይ ሕወሓት ጥራሕ ኢሉ ተቐይሱ እቶም ካልኦት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ንኣብነት እና ኩሎም መስራሓቱ ፋንክሽነሪስ ኢሉ የቕምጦም መንግስቲ ኤርትራ ካብኡ ከዓ ህግደፍ ንበይኑ የቕምጦ ናይ ኣምሓራ ከዓ ብክልተ ከፊ ኢሉ ናይ ኣምሓራ ትክልሎ መንግስትን ክልላዊ ሓይሉን ዘይስሩዓት ጥቋቱን ኢሉ የቕምጦም ሬጉላር ፎርስስ ኢሉ የቕምጦ እሞ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ትፈለይ ክፊሉ እዩ ዝኸይድ እዚ አይ ቲንክ ግምትና ጥራሕና ክንኣምን ንኽእል ይመስለኒ። ብናተይ ዝመስለኒ ሓደ ድሕሪት መረፃ ብፍላይ መረፃ ተገይሮ ኣብ ትግራይ ግን ብቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ስርዓት ናይ ኣብዪ ስርዓት ኣፍልጦ ስለዘይተዋሃቦ እዚ ኣፍልጦ ብዘውሁ መልክዑ ናይ ቋንቋ ኣጠቃቅማን ዘይምጥቃም ካብ ምስጋእ ይመስል ቤዚካሊ ነቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ድሌት ውስን መልክዑ ንምምእኻል ዝሓሰበ እዩ ዝመስል በር መንግስቲ ትግራይ ንምባል ተደልዩ ማለት ኢንኢሰንስ ሪፈር ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ምኳን እዩ። ከመይ ክሰርሕ ዝብል ተመሳሳሊ እዩ ቤዚካሊ እንትኾን ዝበልና እዩ። እቲ ኣካይዳ ድሕሪ እዚ ኣብነት ናብ ተግባር ብቐጥታ ክውዕል ከሎ ሰባትን ትካላትን እዮም ክፍለዩ። ስለዚ እዚኣቶም ካብ ኩሉ ክኾን ይኽእሉ እዮም፣ ካብ ተጋደልቲ፣ ካብ ናይ ተጋደልቲ ሓለፍቲ፣ ካብ ሲቪላውያን ሓለፍቲ፣ ካብ ትካላት ከዓ ሕወሓት ክኾን ይኽእል፣ ቲፒ ክኾን ይኽእል። ግን ብቲ ዝገበርዎ በቲ ዝተጠቐሰን ናፍቲ ሰላም ንምኻድ ዝርእዎ ዘሎ ምዕንቃፍን ካብ ኩሉ ላዕሊ ከዓ
ብርግፅ ኣቶ ሙሉ ፒፒ ኣይተጠቐሰን መስተኻኸሊ ንምሃብ እውን
እወ ፅቡቅ እያንሳ ንምብራሕ እዚ ብግልፂ ተጠቐሱ ዝተወሰነ ኣሎ ከም ዝበልካዮም ኣርባዕትዮም ቲፒኤልኤፍ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ህግደፍ ናይ ኣምሓራ ከዓ ትኽልልን ትሓይልን ፒፒ ንኣብነት ክኣትወሉ ዝኽእል ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብቲ መቕፃል ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ከይህሉ ኣስተዋፅኦ እንተገይሮም ኣበርክቶ እንተገይሮም ከይኣቱ ኣብነት ሓገዝ እንድሕር ድኣ ኣበርክቶ ገይሮም ብዝተፈላለዩ መንገዲ ቀጥታ ይኹን ቀጥታ ብዘይኮነ እዩ ዝብለው እቲ ኤግዜክቲቭ ኦደ ዝኾነ ብባዕሎም ከም ትካል ይኹን ብኣባላቶም እንድሕር ድኣ ዘተዓናቒፎም እቲ ትካል እቲ ፖለቲካዊ ውዳበ ናይቲ ሳንክሽን ኣካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ካልእ ዓንቀፅ ንረክብ። ስለዚ ብፈቲካ ይጠቐስ እምበሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ካብ ኩሉ ኣብኡ ብዘለዎም ተሳትፎ መጠን ናብኡ ናይ ምእታዊ ዕድል ኣለዎም ትግልቲ እዚ ክቕመጥ
ዝርዝር ኣሽማት ከም ሕወሓት ከም ህግደፍ ኣይጠቐስ እምበር ኣብኡ ዝሕወስ ነገር ኣሎ ኢኻ ትብል ዘለካ። ኣቶ እሳያስ ኣብዛ ምስ ናይ ሕወሓት ተኣሲራ ዝተለዓለት ሕቶ ኣብኣ ዘላትካ ርእቶ ምስ እውን እተኣሲርካ ካብዚ ከይወፃእና ማለት እዩ እቲ እገዳ እንተደኣ ተነቢሩ ንኩሉ ብማዕረዶ ይጎድእ ብማዕረ ኣይጎድኦምን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ንምዃኑ እቲ እገዳ ንመን እዩ ኣዕርዩ ዝጎድእ ዝብል እምነት ኣለካ እሳያስ?
ተቐንደለይ ገብራ ኣይ ቲንክ እቲ ሓደሓደ ሕቶ ፅቡቅ ገይሩ ሙሉ ገሊፅዎ እዩ። ጠቕላላ ግን እንታይ እዩ እቲ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ኮንትሮቨርሲ ኣሎ ኣይንክ ግልፂ ክኾን ዝግብኦ ነገር ኣሎ ይመስለኒ። ሓደ እቲ ሕጊ ቅድሚ ምውፅኡ ይብን ኣብ ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣብቶም ሴነት ቢል ናይ ሃውስ ኮንቨንሽናል ሪዞሉሽን ሓይልታት ትገልፅ ከሎ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ይጥቀሙ ነይሮም። ሓደሓደ ግዜ ረቦ ወይ ድማ ኣባይ ሓይልታት ቲፒኤልኤፍ ይብል ቲዲኤፍ ይብል ትግራይ ገቨርንመንት ኢሉ ዝገልፀሉ መንገዲ ኣሎና እቲ ናይ ቋንቋ ሰማንቲክ ይኮነ ተዋና ነገር ዝተፈላለዩ መንገዲ ይገልፅ እዩ ግን ተዋና ግን ሓደ ኣስሕ ቢልና ክሪኦ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ስለዘይህቦ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሚድያ ብሰፊሕ ቅድሚ ዚ ኩናት ምስ ተጀመረ ብሰፊሕ ቲፒኤልኤፍ ላበለ ዝገልፆ ነገር ኣሎ። መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ክግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ኦልሞስት ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ተፈላለዩ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎ ሃይማኖት ዕድመ ሚሊታሪ ኤጅ በፅሐ ተፈላለዩ ዕድመ ኩሉ ዝሳተፈሉ ኩናት ስለዝኾነ ከም ህዝቢ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ስለዚ እዚ ቲፒኤልኤፍ ዝብል ናይ ፖለቲካል ሴማንቲክ እዩ ናይ ፖለቲካ ቃል እዩ ብዙሕ ክንግደሰሉ ዝግባእ ኣይመስለን። ምክንያቱም እቲ ኩናት ምስ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሪፆ እዮ ዝብል ዝመረፆ ሓይሊ ዝመርሖ ኩናት ስለዝኾነ ታሕታት ዋላ ትኾን እኳስ ከም መንግስቲ እዩ እምበር ከም ፓርቲ ዝሕተተሉ መንግስቲ ባይታ ብዙሕ የረአየን። ምክንያቱም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢልካ ክሕተት ኣይኽእልን እቲ ናይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዝመርሖ መንግስቲ ክህሉ ክእሉ እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ እዩ እምበር ክፅዋዕ ከም ፓርቲ ዝፅውዐሉ መንገዲ ብዙሕ ግልፂ ኣይኮነን። እዚ ኣብዚ ሕግታት እውን ይገልፅዎ ነይሮም። እቲ ቋንቋ ግን ብግዜ እናኸደ ተኸተሎ እናተቀየረ ኢቮልቭ ናግበረ ከምዝኸደ ተዓዚብና ኢና። ጠቅላላ ግን ኣይ ቲንክ ቲፒኤልኤፍ ወይም ድማ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ፒፒ ዝባሃሉ ገለተ ይኮነ ዝተዋና ነገር ንመን እዩ ታርጌት ዝገብር ዝብል ኣይ ቲንክ ኣስፍሕ ብልካ ምርኣይ ፅቡቅ ይመስለኒ። ሓደ እዚ ኩናት ካብ ጅመር ጀሚሩ መን እዩ ከቢድ ጉዳት ዝበፅሐ ኣበይ እዩ ኢልካ ምሕታት ፅቡቅ እዩ። ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ ቅድሚ ውሳዳ ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ኣለዎም እዩ። ሓደ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥሜት ኣለዉ። እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ፀገም ማለት ኣይኮነን ተወሰነ መልክዕ ኣምሓርን ኣዓፋርን እውን ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ፀገማት እናመፁ ከም ዝኾኑ ሓበሬታት እናወፁ እዮም። ብጠቕላልና ግን እቲ ፎከስ ኣብቲ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ብዋናነት ትኩረት ገይሩ ዘልዕሎ ዘሎ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ይመስለኒ ግልፂ እዩ። ምክንያቱም ዝሓለፈ 9-10 ወርሒ ኩናት ኣብኡ ስለዝነበረ ከቢድ ጉዳት ዝበፅሐ ኣብኡ ስለዝኾነ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥሜት ኣለዉ። 2 ሚልዮን ኢንተርናል ዲስፕለስድ ኮይኖም ኢኮኖሚም 72000 ሆኑ ሪፊጂስ ኦፍ ሱዳን አለው አሻህ ዘውጾር ደቀንስቲዮን ተደፊሮም ሻህ ሰባት ተቆጥሎም አለው ናይ ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ግል ንብረት ተዘሪፉ እዩ ጠፊኡ ወዲሙ እዩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለው ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዝርከቡ ተጋሩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ተጨወዮም እናተወሰዱ እናጠፉ ድሃዮም እናጠፈ ምኳኑ ዓለም ፈሊጥዎ እዩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ዓለም ለኸ ናይ ሰባ ምስል ትካላት መንግስታት ፍሉጣት ሰባት ኩሉ ገሊፆም እዮም እዚ ዝሕብር ዘረድእ ሓበሬታ ሙሉእ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሽኳን እዚ ካብ ሰማይ ኮይኑ ናይ መኪና ታርጋ ፕሌት ክፈሊ ዝኽእል ሳተላይት ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ግዜና ዘለና ኩሉ ነገር ዝግብር ዘሎ ግፍዒ መብዛሕትኡ ነገር ሓበሬታ ኣለዎ ካብቲ ሓደ ሚድያ ካብቲ ሚድያ ዝሰምዖ ጥራሕ ተይኮነ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለዎ ስለዚ እዚ ክንወስድ ከለና ፀገም ኣበዩ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ናብ ትግራይ እቲ ኩናት ዝመፀ እምበር ትግራይ ካሊእ ቦታ ከይዳ ኣይኮነትን ወራር ዝፈፀመት ንግፍዕ ዝፈፀመት ኣብ ትግራይ ትግፍዕ ነይሩ ናብ ትግራይ ቱ ወራር ዝፈፀመ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ኤርትራ እናተሓገዘ ስለዚ እዚ ኩሉ ደሚርና ትሪኦ ከለና ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝስጉምቲ ዝክወስድ ከሎ ልምኣመን ልመን ግፍዒ ከም ዝፈፀመ ግልፂ እዩ ዓንቶ ሙሉ እውን ከም ዝልዕሎ ስጉምቲ ዝተወስድ ከሎኮ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ንብረት ፍሪዝ ክግበር እዩ ግሎባል ማግነስቲ ኣክቲ ቆይሞም ስጉምቲ ዝወሰዱ እምበር ናይ ጀነራል ታደስ ወረዳ ኣይኮነ ምክንያት ኣለዎ እዩ እዚ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስፔሲፊክሊ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክሻዕ ከዚ ብስሙ ኢብን ፅውዕ ነገር እውን የለን ምክንያት ኣለዎ እዚ ጀነራል ፊሊፖስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ትግራይ ሓይልታት ግን ስጉምቲ የወሰዶ ምክንያቱም
ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ኢሳያስ ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊፖስ ካሊእ ዝተጠቕሰ በዓል ስልጣን እውን የለን እሞ እቲ እገዳ ንመንዕሪ ይወድእ ዝብል ሳርኢቶ ይብካላ ተትሓልፍ
እወ ብሓፂሩ ንመን ክጎዲ ዝኽእል መብዛሕትኡ ሕጊ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ወይድማ ፍፃሚ ትእዛዝ ንኢትዮጵያ ከም ዓዲ ስጉምቲ የወሰድን ኣፍኮርስ ምክንያቱም ዓዲ ትምተለካ ንፅዋን ሰባት ክግድኡ ስለዝኽእሉ ብዓዲ ታርጌት ይገብርን ግን ብስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ እንድሕር እቶም ኮንዲሽንስ ተቐድሚ ኩነታት ዘይማልእ ኮይኑ እቲ ስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ ትካላት ውልቀ ሰባት እናበለ ብዝዝር ይኸዱ እዩ ብመብዛሕትኡ ብኢትዮጵያ ወይ ድማ ብትናይ ኣብይ ስርዓትን ብኤርትራ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ሳፈወርቂ ስርዓት ዝምርሖ ብሳልሳይ ድማ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ምክንያቱም ኣብቲ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ስፔሲፊክሊ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፀሎም ብወፁፅ ኢሉ ኢብን ዳሓቲት ነገር ኣሎ ቃል ብቃል ስለዚ ትኩረቱ እቶም ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝኾነ ግልፂ እዩ ትግራይ ገጽ ተኸተለካ እንድሕር ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ኣብኣትዮም ኢልና እንድሕር ሓቲትና ብዙሕ መልሲ ምሃብ ካብ እዩ ንኣብነት ረድኤት ኣብ ትግራይ ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኢሉ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ዋይት ሃውስ ሲኒየር ኦፊሻል ብዛዕባ ኣፈፃሚ ትእዛዝ መብርህ እናሃቡ ብሪፊንግ እናሃቡ ሓቲቱ ነይሩ እንታይ ኢልዎ ኣብ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ ትኩናት ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ክኾነ ኢሎም ከም ፖሊሲ ከም ሕጊ ወሲዶም እናፈፀሞ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢብን ታሓታት ዝገብር ዘሎ ኩናት ምግባር ናይ ምግባርን እንተይኮነስ ክኾነ ኢልካ ረድኤት ክበፅሕ ኣብ ህዝቢ ግፍዕሊ ክበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ከም ዘሎ ኢብን ኣቋም ሒዞም እዮም ማለት እዩ ካሊ ገጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኦኤልኤ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚኮ ኩናት እናገበረ ወረዳታት ቀበሌታት ብሃት ናሓዘ እዩ ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ግን ኦኤልኤ ሓንቲ ቃልብን ይጠቐሰን ስለዚ ኩናት ምግባር ለምግባር ጥራሕ ይኮነ እቲ ኮንሰርን እሱ ምኾነ ኦኤልኤ ኢብን ኣብዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር መልዐልዎ ነይሮም እቲ ዋና ስጋቶም ግን ሓደ ሰብኣዊ መሰል ሂማኒታሪያን ኤድ ንከይበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ኣፍኮርስ እቲ መሬት ድማ ዘይምልከቶም መሬት ከይዶም ዝወረሩ ሓይልታት ኣብኣቶም ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ እዚ ኣይ ቲንክ ግልፂ ይመስለን እዩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ መሬት ሕጋዊ መሬት ከም ተወሰደ ግልፂ ዝኮነ ነገር ኣሎ ሶ ልመኒ ታርጌት ዝገብር ግልፂ እቶም ሰለስተ ሓይልታት እዩ ብፍላይ ብቀዳምነት
እዚ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መልሲ ንሕቶታትኩም መደብ እዩ መዘራረቢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምስኪላታት ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ሙሉ በየነን ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ እዩ ክቕፅል እዩ
ንኣርባዕትኦም ሓይልታት እዩ ጠቂስዎ ዘሎ ፍቲ ሕጊ ሕወሓት እውን ኣሎ እዩ ምናልባሽ ሙሉ ንመንዕሪ ይጎድእ ዝብል ሕፅር ኣቢልካ ካብኡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ውሳነ ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ ከም ዘይቕበልዎ ሕወሓት ግን ከም ዝቕበሎ ገሊፁ ኣሎ እሞ ስለምንታይ ይመስለኩም ሙሉ ቀፅል
ኣተግ ንማን ይጎድእ ብዝብል እኳ ዝቆርብቲ ሕቶ ፀጋሚ ይመስለኒ ብበዝሒ በዚ ክሓልፍ ዝኽእል መን እዩ ምክንያቱ ምጉዳእ ድዩ እዚስ ምጥቃም ዝብል ሕቶ ከልዕለልና ስለዝኽእል ኢለ እየ ኣተግ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ኣብቶም ዓላማታት ናይቲ ሕጊ እዩ ክመስረት እዚ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣብ ስግላውያን ዝግበር ጥቃት ክቕንስ ሓገዝ ክኣቱ ንምስኻዕ እዩ እዚኣቶም መን እዮም ዝኽልክሉ ዘለዉ ኣብዚኣቶም ዝተሳተፉ በዝሒ መን እዮም እንድሕር ዳ ኢልና ብቐንዱ እቲ ናብ ኣምሓራ ናብ ናይ ኣብይ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሓይሊ ምኻድ ግልፂ ይመስለኒ بز منفر يدري أن تقوانا جن حزوم بزح جزي من معر راي يرأيو معر كله بمعر غيرك نرأي مدلعي يرأي موزي ونب أمن كمتك أطور إلى اللوو كابو نمتام زوم مستفل علي رديتن بوزيشناتن تتحي زوم مازبل قرب قالوين كفلت وزفولو جن كافتي قلت زغوانا تتلعينا أبنتنا إثيوبيا سرعات معريد زي كوانا ملقعو تعامي رلفانس زي كوانا كستات حاويسو كم زي يقبلو قليتو اللو كم زي مثلاني زي سموك سأحزي قفعتات أبقمت بمتاويز مثلنا أنا ناب تحتات النتزمس سلام وفتح أنت مسيو حادة نايت لزد كافت قرأي كو اللو وناي قدن ناب نتفاتفات لكو قطعات كقبر كخيل اللو فتحيك ناقز كخيل اللو زبل ناي قدن يخو بازي ما سرحنا زي محلاف سلازين دمنم كم كلا كيركا بفل لايكا أتزال اللو تميت كم بوليتيكا مستارحي يتكامل زال اللو تميت أب كاروا كيزين ناو سادة بزغادة أسري كما سعر غير كاموساد غير يوم نزمس لني انبري كقمة وزعين من تأيوم أبل ونزبل قرب حسان مهابي كما يحجل
إساياس أبزي أحس ربي لغا حوحات نمتاي تقبلوه من قصتي إرتراني تيبيان نمتاي تقبل ونزبل حسر زبالة رؤيتو تيب كاني كاو إقدا نزتقبرو اللوم مرحتي من قصتاتن عادتاتن بمتكاس إقدا أي سرحن زبلو تغرا خرطبون اللومو إقدا تستقمت اللوشتو يوقع ليو إقدا نهز بمبر نمانقستات كندتي سروا كم زي قبرو اللومون تتدقاقي مويت كاسيمو بلكع كمو ديو أحسر بلغا تاقزينا ونسل أزغادت
أعتين بغليلو بمجمارا لمن لمن تايو تي بي اليف بوينت ما نايتقراي حيلتات كم تبساتهم زغل سوى مقوان قايو تي بي اليف بلغو نايتقراي منقستي طغبيلو أي إرتران نايتبيان منقستات كما يتقبلون قل سيو هذا أمريكا لو ستونا أفتام تزازن من تتقرين كم قدما هنا ذات قدم خزة أمتهم حسابات تمام فاسال جلس هنا تحتيم تمام حاسالية سبعا مثل الكبت سحن كبار حقز توم حيلتات إيرتران إتيبيان كاب تقرين مريد كوزو سلام لك ورد قف حلت في التوم سبعا بحقي تحتى بالكونو نابل يغزر سو أزم حتو تازيوم نسناي من تتقري حتو تمام فاسال جلس هنا أمريكا تقرين زباس نقف سلدي باللومي توانك عند حتو مالتي من تاين عابي ناي إيرتران سرعة تقوي مومو زي خذي مول تغلال زجر ناي إنتري ملسيري اللي متى تقوي مومو مخناتهم تزجر وده نعاتهم تارجت زجبر ساتهم زجبر ونجر زكومم سجومتي نعاتهم تارجت كم زجبرهم قلت فلس وانا حاسيرو سانكشن وده ما سجومتي إزجر وده وسويت يقولون استكتيف خوانا زجبر من دستي قدر زبل فركي تخكليه بحرجتون تخكلي خوانا اللي متى هذا سجومتي حزبي تارجت زجبرن من دستي سرعتي تارجت زجبر but unfortunately سرعات تارجت زجبر تلو فزوني قداي معناتهم إثيوبيا إيرتران دعم الدخلات عدد ثلاثين رديت قارص تلو نعلمات حاجة قارص تلو diplomatic sanction نعملتاري زخون تجبر تلو من يزود دعت سرعات نادخل ميخات معناتهم خينات الطبع ونجاري war is economics ندهر بينزل زي بالخا خينات ممكن غلطان يتخذ اليوم سبب متى نعتو سيدهم خينات تسأنحون يخلون مثل ما سرعتهم نافر سيخد تزود تامي تلوون after من يستيق protest ناجبرة نتقاومه كمزيو سلزي بخالي من قدي أدماتهم نحط أركض يسوم سرعة ما سلزي يتقاومه مخنات بزيو إفكتيفي خنن زبل أي سامع لون إفكتيفي أكشلي كم إيران عينة سبق قطبوي عقم زلهم عدد ثلاث قاس دعم تجوري النيران فنزويلا تجوري أيا أمريكا سانكشن وانت ما سجوم تزوز لهم عدد ثلاث دعمي أبسج كم زلهم فول تري سلزي I think أبي كبين إيران خبيت سلوات كم زلمة من
ملو زي دروكو عصر تربعة مع التجير زلوا نتيناي فتسامي تزاز أفتن ترفع زي قبل ودي مسلكا قرنت تنبيرون كل عال نوحي زي كم زوسيو بزحس بزارمو أبزي هذا لا تكاريتو
حزون كاب قمت خلال وطعين ربيس الجميو كسا حزب زلوز ينقبلوني يزب في اللاي ناير تراب قلت اي مثلا فناي تبيا كسا حزي زبلو زلو كم زي يقبلو يزرعي جن انا كم زمثلني في اللاي ناتقبار كل القلو تفيه عقمي عقمي مغنات كفتريو ناي تبيا سرعات زي كوينات كتصل مدلايو ناي تقرأي عقمي تدقيمو كدوف أخلية هذا بالقمتي بيزكالي زوز قد معقبات كمسة خلو بدن بيك كحزي بايتي كبري مثلا نعطو ونيساس كمزولو سلزي أبكيدي ناي مقبال عدل تقديدو ناي مقبال عدل زلو ويز مثلا ني انت زي كوينو قمتي تنستخع لنا عنانا بنت بتقرأي قد كوين كاتري هالخات تميسي كاب كلون لعلي زسك أكا نجر نسو نغيه اللو دفيت እዚ ማዕቀ ናይ መቃብ መስርሕ ኣብ ተግባር ውዒሉ ብፍላይ ዘይተዓናቐፍ ዓይነት ሓገዝ ንኽኣቱ ምድፋእ ከድልየና እዩ።
ኢሳያስ ኣብዘን ዝተረፋ መዓልታት እዞም ሓይልታት እዚኦም እዞም ኣካላት እዚኦም ይቕበልዎ ዶ ይመስለካ?
ከዚ ምስትኸ ዘሎ ኩነታት ክሻዕ ከዚ ትቕበልዎ ይመስልን፣ ግን ብካሊእ መንገዲ ድማ ናተቐበልዎ ምኳኑ ዘልዩ ነገር ኣሎ። ሓደ ብመጀመርያ ንዓብዪ ስርዓት እቲ ነገር ኣይንቕበሎን ሉኣላዊ ዓዲና ናይ ደገ ፀቕጢ ኣይንቕበልን ገለ ይብል እሞ ኣት ሴም ታይም ደመቀ ኣብ ኒውዮርክ ልኢኸምዎ ኣብ ኒውዮርክ ንኣሜሪካ መንግስቲ ኣለመነን እዩ። ስለዚ ሕሶት እዩ ብደገ ከምኡ ይብሉ፣ ግን ብጎኒ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዋሽንግተን በርና ኩሕኩሑ ነይሮም ናለመኑ ነይሮም። ስለዚ እዚ ብደንብ ክነስተውዕሉ ይግባእ እዩ። ኣይተቐበሉ ማለት ንሚድያ ኮንሰምፕሽን ወይጦም ከምኡ ይብሉ እዮም። ካሊእ ገጽ ግን ፕራክቲካሊ ዝኾን ዘሎ ካሊእ ነገር እዩ። ካሊእ መንገዲ ዋላ ዝተቐበሉ እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ኣብ ፍፃመ ትእዛዝ ስቲል ክፍፅሞ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ቅድሚ ከዚ እውን ንሓለፈ 20 ዓመት ከም ዝረአናዮ ሓደሓደ ናይ ስርዓት ለውጢ እውን ሬጅም ቸንጅ እውን ክሻዕ ምድላይ እውን ነገራት ግልፂ ተሪኦም እዮም። ብግልፂ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ስርዓት እንድሕር ብዚ ቀፂሉ ብቲ ሪጅን ተቐጠና ጥራሕቲ ይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ብጣዕሚ መንከራን ግፍዕን ናምፀ ዘሎ ስርዓት ስለዝኮነ ቀይረ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ብግልፂ ሒዞም እዮም ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን። ዋላ ከዚ እውን ብተወሰነ መልክዕ ንኡ ዝጥቅሙ ነገራት ኣሎ። ስለዚ
ብወግዒ ዲስክሌመር ቁሩብ ብወግዒ ዝወፀ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር ብወግዒ ዝተገልፀ የለን። ብርግፅ ናይ መወዳእታ ሕቶይ እዚ ናይ ፈፃሚ ትእዛዝ ናብ እገዳ እንተ ደኣ ተሰጋጊሩ ኣብ ባይታ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቲ ኣብ ልዕሊ ዝዕንቅፉ ዝብል ሓደ ሓታቲ ልኡኹልና ኣለዎ ሕቶ ኣብዚኣ ሕፅር ዝበለት መልሲ ኣውና ሃለኻ ኢሳያስ?
እወ ኣይ ቲንክ ኤፌክት ኣለዎ። እቲ ረድኤት ዝምልከት ዩኤስ ኤድ እዩ ዝምልከቶ እቲ ረድኤት ዝምልከት ሂማኒታርያን ኤድ ዝምልከት ተወሰነ መልክዕ ጠቕቢ ክጠር ተሎ ረድኤት ብህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ፣ ዓፋር ዘድልዮም ኣካላት ረድኤት ክበፅሕ ፅቡቅ ባይታ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይግመት። ብመጨረሻ እዚ ስጉምቲ እንድሕር ተወሲዱ ብተወሰነ መልክዕ ካልኦት ንኣብነት ትግራይ እውን ብተወሰነ መልክዕ ኣፌክት ከይገብር ስጋት ኣለን። ንኣብነት ገንዘብ መኒ ትራንስፈር ገንዘብ ጠቕላላ ናብ ኢትዮጵያ ትራንስፈር ይግበርን ወይ ድማ ናይ መኒ ትራንዛክሽን ንቁፅፃር ንድሕር ገይሩ ዋላ ንረድየትን ንሓገዝን ዝኸውን ገንዘብ እውን ናብ ተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ትግራይ እውን ክኸድ ዝኽእል ብተወሰነ መልክዕ ኣፌክት ከይገብሮ እውን ፍርሕ ኣለን። ካብ ወፃኢ ግን ስጉምቲ እዚ እቶም ዝግለፅናዮም ፀገማት ክፍትሑ ጠቕዲ ይፈጥር እዩ ፅቡቅ ሓገዝ ክግብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ፅቡቅ ኣቶ ሙሉ ኣብዚኣ ሕፅር ዝበለት
ወል ከማይ ትጥሜት ትፍጠጠው ንምባል ብስሩ እውን ናይ ሰባት ሂወት ንምትራፍ ቁሩብ ሓገዝ እንተኾነ ብዝብል እምበሪ ምስ ህልቂት ምስ ተኣወጁ ከፊልካ ምልዛብ ፅቡቅ ኮይኑ ይኮነን ብቅምስ ድግፉ ኣነ እዚ ኢለ ተስፋይ እንታይ እዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዓቕሚ ናይዚ ኩናት ክቕፅል ጥፋኣት ክቕፅል ዝህቅን ሓይሊ ሓይልታት ብደንብ ክሰርሕ ተስፋ ገብር እውን ብፍላይ ኣብቲ ሓገዛ ምእታው ፈቂዶም ዘይኮነ ተገዲዶም ዘፋጥንሉ ዕድል ይፈጥር እዩ። ምክንያቱ ክሳዕ ሕዚ ዝረብሕ እዚ ዝበሃል ዘፈራርሕ ነገር ዘይምህላው እዩ ኣሽሩሩ ስለዝበዝሐ ይመስለኒ ክሳዕ ክዚ ከምዚ ዘይተኸኣለ እሞ ብኡ መጠን ሓጋዚ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ ገብረ።
ጽቡቕ ኣጋይሽና ሰብ ሙያ ሕጊ ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ኖርዌይ ከተማ በርገን፣ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብዚ ካብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንዝሃብኩም ንሰፊሕ መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ኣዘየ መስግን
ኣነለይ ገብረ
ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብመደብና ከምዝዓገብኩም ተስፋ ብምግባር ንሎሚ ዘዳልውናዮ እዚዩ ነይሩ። ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዘሕለፍዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣመልኪትና ንኽልተ መዓልቲ ብምክትታል ዘቕረብናልኩም መደብ ተዛዚሙ ኣሎ። ንገብረን ንኣጋይሹን ኣዚና ነመስግን። ክቡራትና ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ኣዚናና ነመስግነኩም። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22261 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ከምኡ እውን ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ይፍኖ። ጽባሕ ሶኑይ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።